Aizvadītās nedēļas nogalē partija Jaunā vienotība sanāca kopā uz slēgtu sēdi, kur pārunāja arī bijušā premjera, tagadējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa pozīcijas partijā. Tas sašķobīs uzsāktais krimināla process par iespējamu līdzekļu izšķērdēšanu saistībā ar privāto lidojumu izmantošanu. Un šodien ar ārlietu ministru ieplānojas tikties premjera Kariņa partijas biedre Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Jā, nu tiek pieļauts, ka sarunās viens no variantiem paredz pieprasīt arī Kariņa demisiju. Cik reāls ir šāds variants un kā tas ietekmētu valdību un tās stabilitāti? Kādi vēl ir iespējamie varianti? Dažādas situācijas attīstības scenārijas šajā brīdī mēs pārunāsim ar politologu un sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts līdzīpašnieku Filipu Rejevski, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Ko šodien Evika Siliņa varētu pārunāt ar Krišjānu Kariņu? Jā, viens ir šis aicinājums atkāpties. Varbūt jūs varat dot tādus vairākus iespējamos scenārijus īsumā, varbūt sākumā, un tad katru vairāk.
Jā, nu patiesību sakot, tas skandāls ar to prokuratūras soli ir pietuvojies savai kulminācijai zināmā mērā. Viņam ir bijuši vairākas kulminācijas, un visas šīs kulminācijas nav izmantojuši ne premjerministri, ne pats ārlietu ministrs, lai atrisināt šo skandālu. Visu laiku tika atlikt tie. Un šobrīdējā situācija, ka pilnīgi visi iesaistītie iekšpartijas saka, ka viss ir premjeras rokās, viss uzticās premjerai, premjera tad var pieņemt lēmumu, tad tā ir tāda jau nākošais kulminācija, kur ir divi virzieni. Viens ir, kad premjeri viņu atlaiž un zināmā mērā noņem to jautājumu no politiskās dienas kārtības vismaz valdības līmenī, tad tas kļūst par Kariņa problēmu, Cickauska problēmu, bet tā nav valdības problēma. Vai arī viņi atkal paspēr to buņģu, kā saka, uz priekšu un saka, ne, nu visi kārtībā, turpinam dzīvot, Kariņš paliek savā amatā, un tad viņa uzņemās atbildību uz sevi par šo. Jo būtībā visi uzticās viņai, visi uzticās, ka viņai ir pilnīga informācija par situāciju, viņai kā premjerministrei būtu jābūt pilnai informācijai par to, kāda ir situācija ar šiem lidojumiem, un viņai galvā būtu jābūt arī scenārijam, kur tas viss ies, un šādā situācijā, ja viņi pasaka, visi kārtībā, tas nozīmē, ka štai mirklī viņa sāk dalīt atbildību ar ārlietu ministru. Kas man liekas no politiskās tālredzības viedokļa ir diezgan šaubīgs scenārijs, bet nu neko nevar izslēgt.
Kurš jums tad pašam šķiet tas reālākais no scenārijiem?
Nu, atklāt sakot, jau no skandāla sākuma man likās realistiskākais scenārijs, lai aizvērtu skandālu, lai viņu noņemtu no valdības dienas kārtības, lai viņš neaizēja no valdības darbu, tur bija demisija. Un tikai ir jautājumi dažādi veidi, vai paprasts premjers, vai pats cilvēks atvainojās un demisionē.
Bet tam bija jānotiek jau ātrāk.
Jā, nu, protams, tā, ja decembrī tas būtu noticis, mēs tagad redzētu pilnīgi savādāks reitings, pilnīgi citādāku bildi, ja mēs skatītos uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Bet tas ir, nu, es saku, tās kulminācijas tik nāk viena pēc otras, un tik viņi tos buņķi paspēr, un nākošā katra kulminācija ir aizvien sāpīgāk. Jo mēs jau nezinām, kāda būs nākošā. Kas nāks ārā. Un jau tagad viņi ir ieprogrammēti kalendārā, saucās valsts kontrolas ziņojums.
Bet šis ir viens no skandāliem. Paralēli ir arī iespējamā skaidrs naudas aprite, kas arī ir atstājusi nospiedumu uz Jaunās vienotības tēlu. Cik tas kopumā, tas nospiedums ir liels un vai ir prognozējums tādas ilgtermiņa tālajošas sekas tam visam, kas šobrīd notiek?
Ir jau tās sekas. Tad te ir drusku jāsaprot tā teorija, ka partiju reitingi viņi nav statiski. Partijas sasniedz augšējās kulminācijas un apakšējās kulminācijas, ka viņi atsitās pret zemi tie reitingi. Un šobrīdējā brīdī mēs redzam, ka vienotībai tas reitings krīt. Tas ir tāds ļoti smags process. Tie lūzuma punkti, viņus sasniegt, tur jānotiek kaut kam lielam. Vienotībai šie divi skandāli noveduši pie tā lūzuma punkta, un tagad ir jāsaprot, kā dabūt to lūzuma punktu, lai tas reitings apakaļ kāptu. Un tev jāatrisina šī problēma, tas ir viens, lai tu kaut ko tādu izdarītu. Otrs, tev vajag kaut kādu ļoti interesantu, labu politisko ideju, gan pragmātiski, gan emocionāli, lai vēlētājs nejustos vīlies, tas, kurš pa tevīm ir balsojis. Un šobrīdējā situācijā, pagaidām es neredzu šo izēju. Tāpēc es to neredzu, tāpēc, ka mums aizēno vienai acī priekšā ir Kariņa problēma, otrai acī problēma, otrai priekšā ir aplokšņāka problēma, un tas aizēno visas valdības darbu. Un kamēr tu nenoņem šos lielos jautājumus, kuri aizēno, jo tu premjerministrs ne pa ko nevar runāt, jo agri vai vēl žurnālisti pajautā, nu, ko jūs tur darīsiet ar tām aploksnēm? Nu, tā nevar strādāt valdība.
Nu, un jā, kopumā tad jūs redzat, šis viss, arī visas valdības darbu patiešām var sašūpot, nu, piemēram, kaut vai šodienas lēmumi kaut kādā mērā, vai valdība paliks tāda, kā tā ir. Nu, varbūt Kariņš, jā, nē, bet kopumā.
Valdības stabilitāte nosaka parlamentārā loģika un balsu skaits parlamentā. Kamēr vienotībai ir tik liela frakcija, kamēr ir šie darījumi starp politiskajām partijām, kuras ir koalīcijā tāda, kāda viņi ir, es domāju, ka tas neko nešūpo. Šobrīd šī ir ļoti lielā mērā vienotības iekšēja problēma, kura var, protams, zināmā mērā starot uz valdības stabilitāti, bet tieši caur vienotības pašas iekšējām problēmām. Es nedomāju, vai tur būs Kariņš ārlietu ministrs vai kāds cits finanšu ministrs. Es nedomāju, ka tas ietekmēs ZZS vai progresīvo lēmumu palikt vai nepalikt valdībā. Es jums reiz varu pateikt, tur ir pilnīgi vienalga, kas tajās krēslo sēž, šīs divas partijas paliek valdībā. Tur viņas var stāstīt, ko viņas grib. Viņas ir šajā valdībā, un viņas jāprom neies. Es neredzu nevienu impulsu.
Bet ja mēs varbūt varam pamodelēt to situāciju, vai var uzskatīt un pieņemt, ka nu, jūs minējāt ir šie kāpumi, kritumi, ka šis varbūt ir tāds vienvirziena kritums, vai mēs varam uzskatīt, ka varbūt vienotībai šis ir beigu sākums?
Atļaušos atgādināt pirms 13. saimas vēlēšanām, ja nemalu, tā bija 13. saimas, tad, kad vēlēšanās vienotība knapi pārkā 5% barjerai, tur jau var daudz teica, ka nu, tas ir, nu, ir beigas. Nu, ir...
Bet tur jau nebija tik liela laikam skandāli šķiet tā
tur bija, nu, tur bija ļoti, tā situācija bija ļoti arī nepatīkama vienotībai. Un es domāju, ka tādiem lieliem organismiem kā politiskā partija, kurai pie tam vēl ir tāda vēsture, neparedzētu bojāēju, pirms es neredzu, ka plunkšs ir noticis un viņš ir aizgājis zem ūdens, tas Titānīgs. Tur ir vienmēr iespējas politiskas apgriezt otrādāk, pamainās sejas, pamainās. Tur ir vienmēr man ir iespējas.
Jauno vienotību uztaisīt.
Jauno veco, jauno, politikā viss atdurās pret cilvēku sejām. Tu īsti, tā teikt, noņemot problēmu ar seju, kas asociējās ar problēmu, tu jau atjaunini. Tad ir jautājums, kas ir tās jaunās sejas, un tad jautājums ir, kā tās jaunās sejas daras to savu darbu. Un es gribētu atgādināt, ka līdz nākošajam sejams vēlēšanām vēl ir gan daudz laika. Tur var divas zīmes izdarīt pa 2,5 gadiem. Jautājums ir, vai šī valdība, vai šī premjera ir gatava tādiem revolucionārām izmaiņam. Ja viņi turpinās to kursu, ka nu, kuš, un tā teikt, šie sejas paliek uz skatuves, tas ir pie vienas kājas un pie otras kājas pa akmenim.
Bet Eiroparlamenta vēlēšanas ir tepatais stūra, līdz tām noteikti jaunas sejas nepaspēsim nomainīt.
Mēs nevaram.
Nevaram un nepaspēs, jā. Un kā tad notikumi varētu ietekmēt jaunās vienotības sniegumu Eiroparlamenta vēlēšanās kopumā un arī atsevišķi tieši Kariņa sniegumu?
Es domāju, nu te es gan atļaušos izteikt prognozi uz šo dienu. Es domāju, Kariņa iespēja būt ievēlētam ir ļoti mazas. Es tomēr domāju, ka viens mandāts būs jaunai vienotībai, bet to es nesaukšu par jaunās vienotības mandātu. Tas ir Valdis Dombrovskis mandāts. Un piekārši vēlētāji, mums ir tāda lieta, ka tās Eiroparlamenta vēlēšanas ir lēnā garā kļuvušas par tādām vēlēšanām, kas ir cilvēku vēlēšanas, kad ir Robert Zīles mandāts. Ir Valdis Dombrovskis mandāts. Ir Sandis Kalnietis mandāts jautājums, nu vai viņi, nu pagaidām
tas varētu nebūt, ja jūs sakat, bet ka tas... viena vieta tad varētu būt, ka Sandrai Kalnietei Inesai Vaiderei pēc daudziem gadiem varētu beigties.
Nu jā, nu tur protams daudz kas izšķirsies, vai Valdis Dombrovskis būs komisārs, ja viņš atbrīvo to vietu nākošais, bet es atļaušos izteikt prognozes, ka tas saraksts arī izskatīsies tāds, ka numur 1 būs Valdis Dombrovskis, viņu tā kā visdrīzākais ievēlēs, numur 2 būs Sandra Kalnietis. Nu, Tie ir tādi super smagsvari, ja mēs runājam par Eiroparlamentu vēlēšanu.
Mēs varam arī prognozēt šeit pat mūsu politikā, iekšpolitikā šeit, kurš varētu ieņemt ārlietu ministra krēslu, ja tas atbrīvosies.
Tur ir divi virzieni. Viens ir iet pie profesionāla un atkal, ka parādās kāds profesionāls diplomāts, kuru ieliek par ārlietu ministru, ja nav sava speciālista. Kaut gan es domāju, ka vienotībai ir savi iekšēji resursi un pats galvenais, tas ir diezgan iekārojams amats. Un es neticu, ka pie tās jaunās vienotības tradicionālās konkurences par amatiem kultūras tik vienkārši var kādu implantēt no ārpuses un teikt, nē, mums te iekšēji nebija, nu tad mēs te ieliksim kādu diplomātu par ārlietu ministru. Es domāju, ka tur būs ļoti nopietnas cīņas. It īpaši tādu krītošu reitingu ļoti daudziem politiķiem ir ļoti svarīgi ieņemt tādu amatu, kas tevi neskar, nu, kas tev ļauj saglabāt sevi.
Burtiski pāris vārdos vēl vakardienas lēmums, Kariņš paziņoja, ka tur tiks izraidīts viens Krievijas vēstniecības diplomāts. Tas ir tāda sagadīšanās, ka tieši šobrīd vai varbūt tas ir mēģinājums parādīt, ka kaut kādas darbības notiek?
Nē, es domāju, ka tas, es nezinu, tas ir, ja mēs skatāmies no partiju politikas viedokļa, tas ir nekas, es nezinu, vai iedomāties, ka tas risina viņa problēmu, nekādi. Es domāju, ka es ceru, ka tas ir pragmatisks darbs ārlietu ministrijas.
Paldies par sarunu. Šajā brīdī sākām politologam, sabiedriskā attiecība aģentūras mediju tilts līdzīpašniekam Filipam Rajevskim. Šobrīd jaunākās ziņas.